galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaanaya washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaad idinla socodsiin doonaa anigoo ah falastiin axmed imaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qiimaha cunooyinka daruuriga oo sare u kaca ku yimid deegaanada somalilan.
waxaan ka cabanayna meeshadii oo kacday oyan biilash waxaanu qaadayna aanayn ugu filnayn hadday caruurati hadday anaga tayba marka waxaanu ka cabanaynaa in ceeshadii hoos loo eego oo ceeshadii lanaga jabiyo. sicir barar baa jira mid xomido cuntadiya oonaan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanayn nagu filnayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose ee soomaaliya.
doorashooyinka runtii soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagala ka badan ay qaadatay iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in lasoo saaro.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uu wadahadallo waxtar lala yeeshay madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan kulan daceed ka tirsan kulanka guud ee wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee laysku yidhaahdo G20 ee ka socda magaalada rome ee dalka talyaaniga maanta oo axad ah. sargaal sare oo ka tirsan maamulka biden oo magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay wariyaasha in madaxweyne biden uu caddeeyey sida uu u doonayo inuu xiriir markaasi dhismaya uu la yeesho dalka turkiga islamarkaana uu dhabo miradhal ah markaasi loo maro sidii loo maareyn lahaa isfahamkaasi. qodobada ay ka wada doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha siriya, libiya, isbeddelka cimilada, xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dalabka turkiga ee ah in maraykanku uu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee US F-16 loo yaqaano. arrinta diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in biden uu si cad ugu sheegay inay jirto hanaan socda oo ay u marayaan si markaasi loo gaaro heshiis hubkaasi looga iibin karo. sharci dejiyaasha maraykanka ayaa kula taliyay maamulka biden in aysan ka iibin turkiga diyaaradaha F-16 iyagoo sheegay in turkiga ay u dhaqmeen sida cadowga maraykanka. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa la kulmay dhigiisa dalka shiinaha wang yi iyagoo ka wada qayb galaya kulanka wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee G20 maanta oo axad ah. kulankaasi ayaa qayb ka ah dadaalo la doonayay in xiisadda tartanka ku dheehan ee xiriirka labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha horeeya uusan isku bedelin colaad furan. sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku tilmaamay wadahadalladan kuwa furan oo wax dhisid ah natiijo wanaagsanna laga filayo wuxuuna sheegay in blinken uu caddeeyey walaaca maraykanka kulanka uu la qaatay markaasi dhiggiisa shiinaha oo socday muddo ku dhow hal saac. mid ka mida ujeedooyinka maraykanka ayaa ahaa in ay jirto dhabo wadahadallo oo ay leeyihiin shiinaha waxaana la filayaa in kulan fogaan araga ay wada yeeshaan madaxweyneyaasha maraykanka iyo shiinaha dhammaadka sanadkan. blinken ayaa ka sheegay kulanka in shiinaha xiisadda ay ku sii kordhiyeen iyagoo cuskanaya arrinta taiwan wuxuuna ku celiyey in maraykanka ay doonayaan inay wadaan siyaasadoodii ahayd shiino midaysan oo hal ah kaasoo aqoonsanaya bejiin balse ogolaanaya xiriir aan toos ahayn iyo mid difaac inay la yeeshaan taipei. xarunta arrimaha coronavirus ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan maraykanka ayaa soo warisay saaka oo axad ah in dadka u dhimanaya xanuunka covid-19 ay kun uun ka yar tahay inay gaarto 5 milyan oo qof. 4 milyan ayay ahayd 4 bilood uun ka hor. Ra'iisul wasaaraha India ayaa u sheegay dhinaca kalena hoggaamiyasha dunida ee ku kulansan Rome in India ay soo saari doonto 5 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah dhamaadka sanadka dambe si dalkaasi guud ahaan dunidaba u gaaro. Waxana ay sheegeen in markaasi talaalkaasi uu noqon doono mid wax ka tara ciriiriga talaalka ee ka jira meelo badan. Narendra Modi ayaa shalay sheegay in sameynta 5 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah ay tahay mid fudud haddii hay'adda caafimaadka dunida ee WHO ay ansixiso talaalka Hindiya ay sameeyso isla markaana ay ku darto liiska talaalada sida degdegga loo adeegsan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay hoggaamiyasha ku kulansan Roma in Shiinuhu ay sameeyeen 1.6 bilyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah isla markaana ay dunida gaarsiiyeen. Hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka waa hoggaamiyaha ugu sarreeya Taliban Haybatullah Aqunzada ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada dhinaca koonfureed ku taala ee Kandahar sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ururkaasi. Waxana tan ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee uu soo hor istaago dad shacab ah tan iyo markii xilka uu qabtay 2016. Aqunzada waxa uu ahaa hoggaamiyaha ruuxiga ee dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah tan iyo sanadkii 2016, balse wuxuu noqday mid dadka ka go'doonsan kadib markii awoodda dalkaasi la wareegeen Taliban bishii Agoosto ee sanadkan. Doorka hoose ee uu ciyaaro ayaa dhaliyay tuhun la geliyay doorkiisan cusub ee dowladda Taliban iyadoo ay soo baxeen warar ay dadku isla dhexmarayeen oo ku saabsan in aana uusan banooleyn. Sabtidii ayuu booqday dugsi lagu magacaabo Darul Culuum Xakima iyagoo markaasi ardaydana uga waramay geesinimada iyo akhlaaqda askarta Taliban. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhimashada ayaa laga soo sheegayaa dalka Suudaan iyadoo ay socdaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo awoodda ay la wareegeen militariga dalkaasi. Maalintii shalayna waxaa dalkaasi ka dhacay socod lagu magacdaray ama loogu magacdaray socodkii milyanka qof. Warbixintan VOA-du ay ka diyaarisay arrimaha Suudaan waxaa noo soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Cashuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii lagaga soo horjeeday afgembigii military ee ka dhacay dalka Suudaan. Guddiga dhakhaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in 2 qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay, laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaaso ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoum. 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii sabtidii ayaa waxaa isugu soo baxay 400,000 oo qof oo ku nool caasimada Khartuum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii Jeneraal Cabdul Fatah Burhaani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala dirida dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Halku dhagiyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaliyihii taliyihii Cumar Xasan al-Bashir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardoum ayaa u sheegtay VOA-da qaybta Ingiliishka ee la hadasha Afrika. Khardoum magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo waa ay bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgembiga la rido. Dadku waxa ay ku qaylinayaan halku dhagyo ka dhana ciidamada. Goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoum uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah, kuwaas oo ku caanbaxay dilo toogasha oo loo geystay 10 qof oo banaanbaxyo lahaa sanadkii 2019. Horaantii toddobaadkan, ciidamada ammaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 170 kale intii ay socdeen mudaharaadyada, sida ay sheegeen guddiga dhakhaatiirta dalka Suudaan. Khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyey in mudaharaadyada dhacay maalintii Sabtida ay noqon karaan rabshado, inkastoo internetka, mobilka iyo wifi-ga qaar laga xanibay dalka oo dhan. Haddana qabanqaabayaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada. Ned Blocks, oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka, ayaa soo warisay in marka laga reebo 24 saacadood ah uu internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militariga ay la wareegeen talada dalka, ma soo wici karno, qoraal ma diri karno, wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada, ayuu yiri Saalax. Volker Bedres, oo ah wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, ayaa bayaan u soo saaray jimcihii waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka. UNITAMS, oo ah howlgalka kaalmaynta kumeel gaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan, ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubridayaa dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wadahadal loo dhan yahay, kaasoo weli ah dariiqa keliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qalalaasaha hadda jira. Mareykanka ayaa ku booriyay hogaamiyaasha militariga ee afgembigii maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshada ah oo ka dhana dibadbaxayaasha nabdoon. Codsiga loo jeediyey madaxda militariga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, oo warfadiyeenka u waramay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan dhabah oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militariga, ayuu yiri sarkaalku. La wareegida militariga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisadda u dhaxaysa madaxda militariga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda. Inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiib u socday tan iyo markii ay ciidamada xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashiir oo soo afjaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. Laakiin xitaa kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee awood qaybsiga ee bishii Agoost ee sanadkii 2019, kaasoo ra-iisul wasaaraha hadda xilka laga tuuray ee Cabdulla Xamduug loo magacaabay hogaamiyaha dalka, mudaharaadyadu waa ay sii socdeen. Dibadbaxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniya amaba rayid si ay ugu baaqaan dowlad rayid ah ayaa kasoo horjeeday awood kasta oo militari oo ka jirta dowladda kumeel gaarka ah. Burhaan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afgambiyeen dowladdii kumeel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraana si looga fogaado dagaal sokeeye.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan Caashucuud oo noo soo koobisay warbixintii VOA ee ay ka diyaarisay barnaamijyada ka dhacaya dalka Suudaan. ciidamada Tigreega ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee la yiraahdo Desi oo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya, halkaasi oo 10,000 oo barakacayaal Amhaara ah ay gabaad ka dhigteen, hase yeeshee dowladda Itoobiya waxay beenisay sheegashadaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintaasi ku qortay waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
ciidamada TPLF ayaa ciidamada Itoobiya waxa ay ka riixeen magaalada Desi, waxaana ay u jeheysteen dhanka magaalada Kompolcha, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Gatecho Reda oo afayeenka jabhada TPLF oo khadka telefoonka kula hadlay Reuters. Waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ah ay qabteen askar badan oo kuwa Itoobiyaanka ah. Lagezu Tulu oo afayeenka dowladda ayaa fariin qoraal ah oo uu diray wakaaladda wararka ee Reuters, waxa uu ku sheegay in weli gacanta magaaladaasi ay ciidanka dowladda Itoobiya ay ku jirto, waxaana uu sheegay in sheegashada ciidamada Tigreega ay tahay dacaayad la soo dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin. Afhayeenka ciidamada militariga Itoobiya Colonel Gatnen Adan ayaa Reuters u sheegay in ay la xiriiraan dowladda, hase yeeshee Lagezu Tulu oo ah afhayeenka dowladda, Abebe Gabriel Maskel oo aduqa magaalada DZ iyo afhayeenka magaaladaasi ayaa dhammaantoodi ka jawaabin codsiyada wakaaladda wararka ee Reuters. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin karaynin sheegashada kooxda TPLF ee ku saabsan horumarka iyo khadka telefoonka ee DZ oo u muuqday mid hawada ka baxay galabnimadii Sabtida. Qabsashada magaalada DZ haddii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee kasoo horjeeda ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya, ku kuwaas isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada. Magaaladan weyn oo 385 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxay noqon doontaa magaalo istaraatiiji u ah kooxdaasi TPLF ee qabsan shirkadooda ay sax tahay, kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyay dagaalada ay sameynayaan ka sheeganayeen inay guulo ka gaareen. Dagaalka sanadka ku dhow ku dhexmaraya ciidamada dawladda federaalka ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof, waxaana la sheegay in ka badan 2 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan.
Jamal Ahmed Ismaan ayaa noo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka Reuters ay ka diyaarisay dagaalada Ethiopia. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qiimaha miciishada daruuriga ayaa kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland, iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keentay ciriiri dhinaca nolosha ah. Mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa horey u sheegay in sicir bararku uu yahay mid caalami ah. Warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka Soomaaliland ayaa kuwa hooseeya, waana wax iska caadi ah nolosha danyartu ay meelo badan oo Soomaaliland dadka ku nool ka mid ah inay daris la yihiin. Laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyay la soo dirsay qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliland ayaa waxay kalifeen walwal iyo walaaxurle, kadib markii qiimaha miciishada daruuriga ahi ay cirka isku shareertay isla markaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday. Qaar ka mid ah bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada Hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha miciishada ku kordhay uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin. Khadar Cabdi Cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada Hargeysa, waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen isagoo xaaladdana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka COVID-19.
Magacaygu waa Khadar Cabdi Cilmi Bedri ku magac dheer. Alaabuhu bilihii u dambeeyey kor u kac badan ba ku imanayay, sida haddayna eegno imika saliidii oo kale nimka jirkaanka saliid oo kale berigi hore hantii jiray $19 iyo $20 markuu bato imika. Laakiin dee waxaa la siinayaa qiime aada u sareeya, $10 wax ka badan ba ayaa ku kordhay. Haddayna eegno imika sonkorto kale, kiishka sonkoraha siin jirnay markuu bato $15 baan siin jirnay imika. Laakiin kiishkii sonkoraha dee qiimi aada buu uga kacay intii hore. Hala waxaa ku biiray dee qiime aada u sareeya dee imika waxaan kiishka sonkoraha $20 imika la siinaya. Haddayna eegno daqiiqdo kale laftakeed iyadoo kor kacba ku yimi oo kiishkii daqiiqan siin jirnay $22 ee maanta waxaa la siinaya $26 iyo bad aan siinna. Marka kala duwanaansho badan baa jira oo ay keeneen shipmentigii oo kor u kacay iyo weliba sidoo kale COVID-19 kula saameyn badan oo raw material iskii la soo saarayay uu ku sababay. Waxa weeye imika kontainerka xagga laga soo qaadi jiray dhowrka kun imika 10,000 dhudhuu baa lagu soo qaadeen. Marka halkaas ay ka timid saameynta ugu ballaaran ee kor u kaco, marka alaabtu way wada talaamantay, shay aan kordhin ma jiro. Waa imika reerkii $100 ku filaan jiray imika $150 baa ku filaanaya. Marka dee meheerada imika dadkii wax iibsanayay iyo annagii waan umurmanaa.
Geesta kale hooye Nimca Faarax Liibaan waa hooye ku nool magaalada Hargeysa, iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa.
Waxaan ka cabanaynaa meeshadii oo kacday oo aan bilash fiican u qaadanay aynu ugu filnay hadday caruurtii hadday anaga tayba. Marka waxaan ka cabanaynaa in ceeshadii hoos loo eego oo ceeshadii la naga jabiyo. Sicir barar baa jira, mid xun midka cuntadiya oo aanan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanay unagu filnayn. Waxna aanan iibsan karaynin bakhaaradiina libilaab ay cuntadiida markii laga dhigay. Waxa markaa fiican in ceeshadii la naga jabiyo.
Dhaqaaleyahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada Soomaaliland ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada Soomaaliland ay sal iyo aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya, iyada oo caalamka oo isku xidhiidhsan uu saameeyey cudurka COVID-19 dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba. Kamaal Shaacir oo dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa uu ku doodayaa ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado. marka uu doonana uu kaco
waxaan oran karnaa runtii Seelbarka Soomaaliland waxa aasaas ama gumdhigu ah horta de waxa weeyaan Soomaaliland waxa ka mid tahay ama waxaan oran karnaaba 1990 dadka xabiil soo degan oo inagu ma nihiin bulsho runtii agabkeedii adeegyada ama wax ayaana localka adeegsada marka maadaama inuu 1990 la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degay runtii markasta way nagu qaalibay noqonayaan lacagtii aynu bixinana waa lacagtii hard currency waa dollarkii weyn aynu adeegsanayna dollarkii nagu milihin marka lacag dadba markasta inaga baxas marka inagoon horta waxay aynu inagu soo wax soo saarkeenii aan wax u ganin oo markasta waxa weeyaan alaabihii ama mushtarkii uu dibadda inagu soo dagay horta taas waa qodob
inkastoo aan isku dayna inaan la xidhiidhno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland noo may suurtagelin hase yeeshee markii horeysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlayay sixir bararka macaashada daruuriga ah ee suuqyada Soomaaliland ayaa wasiirku u tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalami ah oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka Soomaaliland
horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaliyoobeen aad leedahay dibad ba ka keen ma beeran waxay ku xirantahay kulba qiimaha dibadu siduu yahay waxaad ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhayeen containerisii wax lagu soo qaaday jiray ee $2,000 lagu keen jiray $12,000 bay maray ka marka sida ay dhacdo dib badeecadu way qaliyoob ninka badeecada keenay iyo ka waxan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baa abstil halku suuqa waa ku jiraade
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
laba kursi oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay doorashadoodu ka dhacdo magaalada Muqdisho saacadaha soo socda maalintii shalayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo saaray habraaca cusub ee doorashada kuraasta gobolada Waqooyi sida ay sheegeen habraacaasi ayaa sidoo kale waxa ka hadlay gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashada warbixin arintan soo koobaysa waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ku jiray habraaca doorashada golaha shacabka gobolada Waqooyi ee shalay ka soo baxay hoggaanka maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland qodobkaasi oo sheegaya in gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ay awood u leeyihiin xalinta khilaafyada ka dhex dhashay ergooyinka beelaha ayaa meesha ka saaraya mas'uuliyadii loo igmaday gudiga khilaafaadka doorashooyinka dadban sida uu shir jaraa'id ku sheegay afayeenka gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban Burhaan Cilmi Xirsi
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020 asaga oo tixraacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda 30ka bisha 10aad 2020 qodobka 3aad farqadiisa 2020aad ee uu qoran sidan wixii khilaafaad ah ee gudiga xalinta ergooyinka beeluhu xalin kari waayaan waxa xalin doona oo go'aanka madanbaysa ka soo saaraya gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas'uuliyadda loo igmaday gudiga xalinta khilaafaadka aysan jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2020-2021
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dalbaday in la ilaaliyo heshiiskii 17kii September 2020kii iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran isla markaana gudiga maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ay si degdeg ah u saxaan wixii qaladaada ay ku jiray habraacii ay shalay soo saareen
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17kii September 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaranka dhowrayna hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah wuxuu ugu baaqayaa gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3aad farqadiisa 12aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobolada Waqooyi Soomaaliland waa ay waafajiyaan heshiiskii 17kii September iyo habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka.
Dhanka kale, xiriir aanu la sameynay hoggaanka guddiga doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobollada waqooyi si ay uga jawaabaan eedeymaha loo soo jeedinayo ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo diyaariyay nadana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, sida ay sheegeen guddiga doorashada Soomaaliya, dhowaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo haddii la dhammaystiro ka dhigan in looga gudbi doono doorashada hoggaanka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha. Haddaba maxaa laga filayaa doorashadan aqalka hoose? Ma ku dhici doontaa waqtiga loo qabtay? Maxayse yihiin caqabadaha ka hor imaan kara? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti igu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland. Dr. Shawqi, marka hore waa mahadsan tahay, maxaan ka barannay doorashadii hore ee aqalka sare ee dhowaan dhacday?
bismillahi raxmaan raxiim. Nuur, waan ku salaamayaa marka hore walaal adiga iyo dhammaan soomaalida barnaamijkan ku taxan oo dhegeysanayso. Doorashooyinka runtii Soomaaliya isjijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay. Marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagala ka badan ay qaadatay, iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in lasoo saaro. Weli dowlad goboleedka galmudug 2 kursi ayaa ku dhiman. Waan ognahayna meeshaas xoogaa in dhibaatooyin yar ay ka taagan yihiin, marka lama yaqaan runtii waqtiga ay soo dhammaystiri doonaan. Haddeertaa marka waxaad u maleysaa marka muddooyinkii lasoo dhaafay ra-iisul wasaare Roble in uu waday in waxa waaye uu arrintan doorashooyinka aqalka hoose oo fadhiisid ahayd runtii sida uu ku dhaqaajin lahaa. Marka jidka keliyu haddeertan u furnaaday, waxa ay noqotay in doorashooyinka aqalka hoose ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland in waxa waaye bal isku daya xataa in taas dhowr kuraas laga soo saaro si markaas ummadda Soomaalida iyo beesha caalamku arrintan doorashooyinka Soomaaliya runtii shaki weyn uga jiray in ay dhacaysay, in kaleeta bal la tuso in waxa waaye hawshii ay bilaabatay. Marka taas waaye ujeeddada ugu weyn, kolley mana la filayo in waxa waaye wax badan ay iska bedeli doonaan runtii haddii ay noqoto dhanka habka ay ku socdaan doorashooyinka. Waan aragnay in waxa waaye faragelin badan ay ku jirtay iyo nin jeclaysi badan doorashooyinka aqalka sare. Marka kolley waa proceska uu bilaabanayaa sida hadda jadwalka lasoo saaray, inkastoo maalinta doorashada 2 kursi hadda ay soo sheegeen aanan caddeen waqtiga saxda ah, laakiin la filayo wiiga soo socda wixii ka dambeeya in kuraastaas tartankooda la qabto. Kadibna waa arki doonaa kole wixii kaloo meeshaas ka soo baxo.
Waayaha, marka haddii aadna xasuusiso habraaca iyo qaabka ay u dhacayso doorashadan iyo kuraasta loo ordayo inta ay la eg tahay, waa tan aqalka hoose?
Nuuro walaalo, mida jirta waxay tahay kuraasta haddeertan loo ordaayo waa 2 kursi keliya oo ay kuraastaasna ay leeyihiin gobollada waqooyi ee Soomaaliland. 28-dii bishan ayay waxa waaye qolooyinka guddiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed Soomaaliland, inkastoo anaguna Soomaaliland in maamul goboleed uusan ahayn, laakiin guddigan loo sameeyey oo loogu talagalay in ay maareeyaan arrimaha doorashooyinka kuraasta waqooyiga ayaa soo saaray 28-dii bishan qoraal oo ay ku shaaciyeen runtii jadwalka doorashada golaha shacabka in ay bilaabi doonaan. Marka jadwalkaas waxaa ku qoran maalinta Jimcada 29-kii bisha Oktoobar iyo maantay 30-ka bisha Oktoobar in waxa waaye ay u astaameeyeen in dadka ku tartamaya kuraastaasi ay isdiiwaan geliyaan. Marka wax badan meesha ma yaal, waa 2 kursi oo keliya. Marka taas naftirkeeda ayaa waxa waaye ku tusayso in doorashadan 2 kursi lasoo tuuray oo lagu tartamayo aqalka hoose ee gobollada waqooyi inay iska yihiin wax iska calaamad un oo symbolic wax iska ah oo la doonayo runtii ummadda Soomaalida iyo beesha caalamka in la tuso in waxa waaye doorashooyinkii ugu yaraan kuraastii ugu horreysay la bilaabay. laakiin haddii waxa waaye arrintan ay tahay mid waxa waaye dardar fiican ku socoto oo nidaam wanaagsan uu jiro, ugu yaraan kuraasta waa la badin karay 10-15 kursi waa la gaarsiin karay runtii waxa waaye in lagu tartamo. Marka taas ayaa keenaysa runtii in waxa waaye mar un la rabay in doorashooyinkii way bilaabmeen la yiraahdo, kadibna waxa waaye brofeska caadiga ahaa loogu talagalay oo ku jira runtii waxa waaye muddo dheeraysiga waxa waaye in markaas meesha ay ka bilaaban doonto, haddana waqti badan ay qaadan doonto in la arko doorashooyinka runtii si fiican ku socdo.
Ergooyinka soo xulaya oo kale iyo marka la gudagalo doorashada sida rasmiga ah maaragtay la filay inay u dhacdo, bal iyana maxaad kala socota
ergooyinka midi jirta waxay tahay horta doorashooyinkan aqalka hoose ama golaha shacabka waxaa loo tartamayaa 275 xildhibaan oo ama kursi ayaa meesha yaala. Kuraastana saan u ognahay xisbi siyaasadeed ma lahan, waxaa iskala beelo ama qabiil ayaa iskala kuraaska. Kuraastana marka waxaa soo xulayo 101 ergo, 101-gaas ergane waxaa ku jiro nabadoonada iyo dadka markaas dugadku ah beeshaas kursi iskale ayaa soo xulaya runtii ergooyinka, iyagoo markaas la filayo habraacay hadda guddiga doorashooyinka heer federaal ay soo saareen. Ugu dambeeyey waxaa ku jira in lagu soo dari doono haween, in lagu soo dari doono dad ku ololeeya arrimaha bulshada. Marka 101-gaas qof ergo oo ku halkii kursi dooranayo ayaa la filayaa in uu waxa waaye uu noqdo dad isku dhafa inay yihiin, saasna markaas waxa waaye bal kursigii beeshaas ay lahayd ugu yaraan xataa waxa waaye uu ku xalaalow ama legitimacy uu ku helo si markaas waxa waaye baarlamaanka ay usoo galaan qoladii markaas la doorto. Habraacaas ayaa waxa waaye marka la raacayaa. Habraacaas runtii waa habraac aad aad iska adag. Laba magaalo ayaa doorashooyinka ay ka dhacaysaa sida haddeertaan la filayo. Marka waxyaabahaas oo dhan haddii aan fiirna qaabka saadka kale ama logisticada waxaa la filayaa runtii waxa waaye dhankaas caqabad badan in uu ka yimaado ammaanka naftirkeeda. Dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo yaa sugayo ammaanka 101-gaas qof ergo oo beel walba waxa waaye oo kursigooda soo dooranayo. Marka waxyaabahaas oo dhan waxa waaye caqabadaha hortaagan ayay ka mid tahay, ilaa haddeertaana weli aan laga wada hadlin sida loo xalin lahaa. Waxaa kaloo jira sidoo kaleeta arrinta dhaqaalaha oo laga sugaayo beesha caalamka, marka dhaqaalo fiicanna looma hayo doorashooyinka. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqon doonaan runtii caqabadaha la isdhahayo doorashooyinku ay hareereen doonaan. Marka kole waan arki doonaa insha allah, laakiin labadan kursi hadda la soo dhigay waxa waaye waa iska formal un symbolic waaye, iska calaamad un in la tuso dadkii iyo caalamka iyo beesha caalamka in mar doorashooyinka waxa waaye tareenkii doorashooyinka la dhaqaajiyey.
Way waa mahadsan tahay Dr. Shawqi. Dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum bahal v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhugob ee gobolka Mudug. Doctorka iyo daadiyaha waan salaamay. Doctorka, waxaan weydiinayaa shalay oo sabti ahayd waxaa bilaabatay isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa kuraasta baarlamaanka ee laga soo doortay gobollada waqooyi. Waxaanu ognahay in waayadii hore muranada ugu badan iyo soo heshiisyada ugu badan ay ka jiri jiday kuraasta gobollada waqooyi ka imaanaya. Waxaanu ognahay in doorashadii kuraasta gobollada waqooyi aqalka sare ay si nabdoon lagu wada qanacsan yahay ku dhacday. Marka in maantana hanaanka doorashada dalka ay hormuud u yihiin kuraasta gobollada waqooyi, maxaa siyaasad ahaan laga baran karaa mase ku dayan karaan maamulada kale oo aada ula daaha doorashada? Waad mahadsantihiin
Absalaam. Waa mahadsan tahay runtii, waa su-aal aad u wanaagsan. Haddii aan hadda dib u jalicno ama dib aan u eegno doorashooyinkii aqalka sare Soomaaliland magaalada Muqdisho ka dhacay, runtii habu socod macnaha qaabkii loo maray iyo qaabkii doorashooyinka loo qabtay haddaad fiirisid way wanaagsan ayaa runtii. Haddaad fiirisid doorashooyinka Soomaaliland mar walba waxaa maamula runtii labada qof meesha markaas jagada ugu sareeya Soomaaliya ka hayo, haddeertan waa Mahadi Guuleed iyo gudoomiye aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi. Marka labadaas qof ayaa haddeertan maamulayo. Marka waa dareemi kartaa waxa waaye in Muqdisho ayna ka dhacaysaa, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado dadka qaar ay tabanayaan, laakiin way ka yaryihiin haddaad fiirisid qaabka loo maareynayo tusaaloo kale tan Puntland hadday noqoto ama tan Galmudug laftirkeeda dhibaatooyinka taagan ama Jubbaland hadday noqoto ama Koonfur Galbeed, marka mar walba isku mid ma ahaanayaan runtii.
Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Dilayti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Waxaan rabay martida inaan weydiiyo, waxaa la filayaa inay mar dhow bilowdaan doorashooyinka aqalka hoose. Waxyaabaha isha lagu hayo waxaa ka mid ah amniga, sida energiyada wax soo xulanaysa iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku si nabada oo nabadgelyo ama ku dhici doonaan doorashooyinku, mase amniga weli waa la iskuma hadlayn karo. Marka sida ay dhinaca ammaanka la tahay ayaan rabay martida inaan weydiiyo.
Maxamed Faarax, Muqdisho kasoo hadla, waa mahadsan tahay kolle. Inta hadertaan barnaamijkan uu socday waa sheegnay in ammaanka runti waxaa caqabad weyn uu yahay. Siiba hadda markii ay noqoto arintan qusayso laba magaalo in waxaa doorashooyinka lagu qabto, sababtoo waan ognahay meelaha qaarkood sida hadertaan Koonfur Galbeed oo kale magaalada Baraawe in qolooyinkan Al-Shabaab ay aad ugu hareereysan yihiin magaalada banaankeeda ay joogaan. Haddii markaas doorashooyinka la isku dayo in la bilaabo ama meeshaas lagu qabtana, in waxa waaye dhanka ammaanka khalqal ay waxa waaye ay gelin karaan. Sidoo kaleete ergada 100 qof oo dadka kuraastan soo xulaayo golaha shacabka iyaga naftirkooda, xataa haddii doorashooyinka inta ay socdaan ay waxa waaye ammaan la siiyo, aysan dhibaatooyin aysan helin. Waxaan aragnay doorashooyinka la ku horeeyey 2016 in waxa waaye dadkii ergadii markaas soo xulay dadka baarlamaanka soo gelayay qaarkood waxa waaye in la laayay ama dhibaatooyin loo geystay. Marka mar walba waxa waaye su-aashan amniga waa ay taagnaanaysaa. Haddii ay noqoto markii doorashooyinka ay socoto goobaha qaarkood ee doorashooyinka lagu dhigayo in waxa waaye dhibaatooyin ay ka dhacaan, ama xataa haddii waxa waaye doorashooyinka markaas laga soo gudbo oo dadkan ergada dadka soo doortay xildhibaanada soo doortay iyaga naftirkooda, in waxaa markaas laga daba yimaado dhibaatooyin loo geysto. Marka waa mid caqabad mar walba taagan runtii, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya mar walba waxa waaye arintaas in ay ka feejignaato, ay isku daydo runtii waxa waaye xataa doorashooyinka marka ay dhammaadaan, in waxa waaye ergooyinkan bal la isku dayo in waxa waaye iyaga naftirkooda ammaankooda sidii macnaha in la wanaajiyo runtii ay ammaan ay helaan. Marka taasna kale waxaan filayaa in waxa waaye deegaanka ama environmentka Soomaaliya xaaladda ee maanta ay ku sugan tahay in arrin la xiriirto runtii oo wax badan runtii annaga haddeertaan aanan ka qaban karin.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay Dr. Shawqi Axmed Xayir. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlaya degmada Gaashaamo. Nuur Bukhaari iyo Doctor Shawqi, aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha doctorka weydiinaya waxay tahay, doorashada golaha shacabka ee dhowaan bilaabanaysa ma la ogyahay waqti ay dhammaan doonto? Waayo waxaan ogeyn doorashadii aqalka sare oo tan ka fududeyd inay muddo badan soo jiitamaysay. Su-aasha labaad ee doctorka weydiinayana waxay tahay, doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee Puntland ka dhacay waxaan ogeyn inay si fudud soo dhammaadeene, ma la isroon karaa waa cidlaa laga baqanayaa Soomaaliya oo dhan haddii loo tabaabushaysto? Doorasho qof iyo cod way ka dhici kartaa? Waad mahadsan tihiin bahda v o a.
Jaamac, waa mahadsan tahay. Laba su-aalo runtii aad muhiim u ah ayaa waxa waaye lasoo weydiisay. Su-aasha koowaad waxa ay ahayd muddooyin macnaha waqtiga la filay in doorashooyinka aqalka hoose ay soo gabagaboobaan, taas runtii way adag tahay. Kule qiyaastii haddeertaan haddaad fiirisid xaaladda haddeertaan taagan, kule waxa ay qaadanaysaa runtii 9 bil hadday u yartaa runtii way qaadanaysaa. aniga kole waxaan isleelaa sanadka soo socdo bisha 5-6 kama soo sokomari karto runtii, ama way adag tahay runtii inay kasoo sokomarto in waxa waaye doorashooyinkan lasoo dhammaystir. Hadda adigaaba sheegtay 54 xubnood oo aqalka sare ah oo ay soo doorinayeen baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa waxay qaadan 3 bilood oo ilaa haddeertaan weli Galmudug 2 kursi ay ku dhammayn tahay. Marka qiyaas bal waxa waa 25 xubnood oo xildhibaano ah oo 101 ergo ay soo dooranayaan, laba magaalona lagu qaban doona runtii, ammaankana meesha uu ku jira, qarashaadkii dadkaas, wixii saadkii logisticali ku jiraan, marka waxa hoosa ma sahlano. Marka waxaa la filayaa kole 9 bil meelahaas haddii cirka u buuda sanad waxa waaye in ay kusoo gabagaboobi karto runtii. Taas ayaa aniga isdhihi lahaa. Su-aasha labaad oo aad tiri Puntland waxaa ka dhacday doorashooyin tijaabo ayay ahayd kole, sida la sheegay oo qof iyo cod ah oo saddex magaalo lagu qabtay taasoo kale Soomaaliya ma ka dhici kartaa. Waxaan aaminsanaa kole inay ka dhici karto, laakiin juhdi badan iyo shaqo badan runtii arrintaas ay ka horeyso runtii, sababta mar walba la islama barbardhigi karo maamul goboleed doorasho u qabtay iyo mid federaal runtii, sababtoo ah iskuubka waxaway cadadka aan ka hadleyno juqraafi ahaan, dhul ahaan, dad ahaan iyo waxaway dadka markaas doorashada ka qayb galayo intaba waxaway waa ay ka badan yihiin runtii. Marka waxay u baahan tahay runtii tababasheysi weyn loogana fadhiyo runtii dowladda, ama haddii maamulka hadda jir uu soo noqdo ama haddii kuwa cusub kale ay yimaadaan afarta sano soo socoto, waxa waaye in ahmiyadooda koowaad ay ka dhigtaan sida dalkan loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod. Marka kole way dhici kartaa, laakiin waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo juhdi aad u badan in la geliyo.
Waayahay Dr. Shouqi, marka caqabadaha laga yaabo inay ka hor yimaadaan doorashadan filay inay dhacdo maxaa ka mid ah?
Nuur walaal, caqabadaha horta waa ay badan yihiin runtii. Mid ugu horeysa waxay tahay horta in waxa waaye dhaqaalo fiican la helo. Dowladda Soomaaliya, wasaaradda Roble iyo tiimkiisa waxay dhaqaale in muddo ah ay ka sugayeen beesha caalamka in waxa waaye dhaqaalihii ay soo dedejiyaan oo doorashooyinka lagu qaban lahaa. Marka caqabada ugu weyn waaba taas runtii, waxa waaye in dhaqaalihii la helo. Midda labaad u taagana waxa ay tahay in waxa waaye arrintan galmudug haddeertaan dhibaatada taagan in waxa waayeda naftirkeeda si nabad leh lagu dhameeyo, labadaas kursi ku dhiman oo aqalka sare lasoo dhammaystiro, si markaas doorashooyinka aqalka hoose iyagana waxa waaye ay u bilaabaan. Kole maamul goboleedyada kaleete haddaa fiirisid, caqabado way jirayaan oo haddeertaan tusaale ahaan oo kaleete dhowr maamul ayaa waxa waaye dhibaato ku qabto in doorashooyinka laba magaalo laga dhigo. Marka waxyaabahaas caqabadahaas oo kale waa ay taagan yihiin runtii, oo iyada naftirkeeda loo baahan in waxa waaye xal waaro naga gaaro. iyo sidoo kale midda ugu weyn oo aan sidii kale wasaaraha wax badan uusan ka qaban karino ah in waxa waaye laga cabsanayo runtii kuraastan aqalka sare, in waxa waaye kuraastan aqalka hoose aan dhahay in waxa waaye uu ka dhici doono boob aad iyo dabamarin badan. Taas naftirkeeda waa caqabad runtii, waxa waaye meesha taagan oo laga cabsanayo in ay waxa waaye ay dhacdo.
Waad mahadsan tahay. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aasha aan Dr. Shouqi weydiinaya waxay tahay, dhowaan ayay ahayd markii ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiiyeen, marka heshiiska ay heshiiyeen muxuu uga dhigan yahay doorashada hadda bilaabanaysa ee la filayo inay bilaabato ee aqalka hoose golaha shacabka, maxay uga dhigan tahay ma yahayse mid heshiiskaasi mid irigelinaya habsami u socodka doorashada? Aad baan idiin salaamay.
Ilyaas, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim u ah runtii. Waxa waaye khilaafkan mar walba hareereeyay madaxda ugu sareyso Soomaaliya. Haddeertaan waan ognahay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wasaare Roble khilaaf dhexdooda uu ka jiray runtii bilihii lasoo dhaafay. Khilaafkii hadda waxaad u maleysaa bal in heshiis ama isafgarad in uu yimid oo arrintaas waxa waaye lagu xakameynayo, laakiin weli sida aniga isdhahayo tuhun yar waa uu jira, meesha waa uu taagan yahay oo ah kuraasta markaas lagu tartamayo ama doorashooyin aqalka hoose kuraastiisa. Marka kole haddeertaan siday waxay u muuqdaan, waxaan la isdhihi karaa runtii waxa waaye musnaantii labada maamule madaxweynaha wasaaraha ay kala aamusnaayeen waa ay dhaantaa. Sida haddeertaan taas ayaan runtii haddeertaan keentay in ugu yaraan xataa labadan kursi gobollada waqooyi waxa waaye lasoo tuuro oo lagu isku diiwaangeliyo kuwa socdaan doorashadiisa ay bilaabmaan. Laakiin mar mugdimugdigaas ku jiro mugdimugdi haddii yimaado u dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha, mar walba caqabad weyn ayuu waxa waaye ku noqonayaa qaabka wax u socdaan doorashooyinka. Marka waxaan filaynaa khilaafka in intaas uu ku ekaado, khilaaf kaleetana uusan imaanin, si markaas waxa waaye doorashooyinka hadda isbuuca socda la filay inay bilaabmaan, in waxa waaye bal si wanaagsan ay ku bilaabmaano waxa waaye ilaa dhammaadkaas la gaarsiiyo hadduu ilaah yiraahdo. Laakiin waa sax, mar walba khilaaf hadduu u yimaado habsocodka doorashooyinka dhibaatooyin ayay ku tahay mar walba.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa doctor Shawqi Axmed Xayir oo Baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaashii su'aalaha soo weydiiyey doctorka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaanu intaas ku dhaafno. Ku dhawaad 40 arday oo baratay ciyaarta loo yaqaano taekwondo ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xirada qaxootiga dhagax leh ee kaamka Dhadhaab. Dhalinyaradan ayaa ka rajo qaba inay mustaqbalka matalaan Soomaaliya. Cabdisalaam Salas ayaa V O A da warbixintan uga soo diray Dhadhaab.
In ka badan 54 dhalinyaro ah oo bartay ciyaaraha loo yaqaano taekwondo oo ka mid ah ciyaaraha olombiga ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xerada dhagaxley oo ka tirsan kaamka Dhadhaab. Ciyaartan oo qayb ka ah ciyaaraha fudud ee dunida si weyn looga ciyaaro ayaa ah mid si weyn aysan faham ugu haysan bulshada Soomaalida, balse xeryaha Dhadhaab waxaa bilihii tegey kusoo badanayay dhalinyarada ku mashquulsan barashada ciyaartan. Sabuu Cabdifataax waa macalinka tababarka dhalinyaradan qaxootiga u soo xiray. Ugu horeyn waxaan weydiiyey waa maxay ciyaartan taekwondo?
Magaceedu waa taekwondo. Horta taekwondo waa hadlay, laakiin te waa hadlay waa gacanta. Waan waa lug taekwondo, waa hadlay lugtiyo gacanta iska daraa la sameeyna camal taekwondo taas waa. Taekwondo waa peace.
Waa tahay ciyaaraha fudud ee caalamka miyey qayb ka tahay?
Ha, world waa qayb ka tahay. World adoo waddanka sadexaad taekwondo waa la garanaa.
Macalin Sabuu Cabdifataax oo tartama heer caalami ah ku matalay dalka Ethiopia ayaa ka dhacay dalalka Tanzania iyo Uganda ayaa V O A da u sheegay tirada ardayda oo haatan shahaadooyinka guddoonsiiyey.
Laakiin maasha allah maanta afladaan qabtay, maasha allah waan ku farahay, dadka dhexle waan ku farahayn. Horta mi maasha allah waa 45 ardaydu waan soo baray bishii 5 ama ilaa bil 8 waxa dadka waa horeen, dadka gadaal dadka kale gadaal gadanbeen ha in mi green belt waa soo bartay bishii 8 bishii 3 bilawe maasha allah din maasha bil 8 la jooga ayaan afrad aniga dad kale waa imaadan bishii 4
waa tay macalin adeehan cilmiga halkee baad ka baratay?
Ani waan ka bartay waddanka Ethiopia, waan ku dhashay adna waddanka Ethiopia, xaggan soo bartay ani waan ahay secondary na first down waxa la jira taasan
waa darajamiya oo dabcan ciyaaraha ku kala duwan.
Ha, darajo ay sidii macallimiinta ay waxa qabaan black belt jiramad, black belt waa lagu siinaya first dan ama second dan la jira. Ani first dan waa hasta, second dan waa hasta, mashaallah. Saasan ayaan soo qaatay waddanka Ethiopia aan soo bartay ayaan inta imaaday.
Dhinaca kale, dhalinyarada qaxootiga ciyaartan taekwondo ka bartay xiriyaha Dhadhaab ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay barashada ciyaartan.
Ugu horeyn magacaygu waa Cabdishakuur Cali, kana mid ah ardayda barata training-kan taekwondo. Okay, haddaan isku dayo inaan xoogaa aan sharaxo, waxaan run ahaantii ka helay qayb ka mid ah dhanka caafimaadka. Training jirkaaga waa qayb ka mid ah jirkaaga dhisaysaa. Labo, uma baahnin jimi waxyaala noocaas inaa qaado. Saddex, xibnahaagii dhan baa furfurmaayo. Afar, waxay kaa caawinaysaa self-defense wax walbo laho. Yacnii adduunkan wax walbo way kugu soo gudboonaan karaan. Difaacu nafsiha, self defense qayb ka mid a baranaysaa. Tan labaad, taekwondo adduunka dhan baa la yaqaana, like football oo kale waaye, like ciyaara basketball oo kale waaye, dunida dhan baa laga wada aqoonsan yahay.
Waa tahay adiga muddada wax baranaysay, maxay kula tahay inaad galaasan ka faa'iiday?
Run ahaanti aniga hamigaygu waa fogyahay weliba, hadda inkastoo bilaaw aan ahay, waxaan soo bartay muddada laga bilaabo adiga bishan baa bisha afraad iyo ahayd yellow beltan hadda qaatay, aan green haddana waa rajaynaa ilaa weliba inaan heer sare aan ka gaaro, like hadduu macalinkay igu dadaalo insha allahu tacaala anigana dadaalkayga aan la soo baxo aan rajaynaya insha allah.
Ciyaaraha oo kaalin weyn ku leh nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa muhiimad gaar ah u leh bulshada qaxootiga ah, sida uu sheegayo Maxamed Ibraahim oo ka mid ah dhalinyaradan tababarka ku qaatay gudaha xerada dhagaxley ee haatan shahaadada la guddoonsiiyey.
Anagoo ku bilaabaya magacayga Maxamed Ibraahim macalimu, ciyaartan taekwondo-da muddo hadda waxaan dhiganayaa oo 6 bilooda, waa ciyaar aad u xiiso badan, waxbar ayaan ka maashay oo jirdhiska ah, marka waa ciyaar waxaan leeyahay ciyaar aad u fiican waa ciyaartan.
Way yahay tababar noocaana weli xeryaha intaa joogtay mama ku qaadatay?
Maya, xeryahan in muddo hadda taqriiban waxaan joogaa 10 sano, weli kuma arag ciyaar noocaan oo kala, waa tii ugu horeysa aan arko, markaan arkayna waan jeclaystay, waan kusoo biiray.
Way yahay Maxamed Ibraahim, ma aaminsantahay in amniga iyo dabcan dhalinyarada
muqaadaraadka iyo waxyaabaha qaldan ku jira xeryaha aad u xoogan inay arrintan wax ka bedeli karto ma aaminsantahay?
Si fiican, ciyaartan horta waa aad bay u anfacaysaa dhalinyaradaas oo macnaha jooga sida daqaasatan xerooyinka, waxaaba ku badan dhalinyarada hadlaysan oo daraagiska isticmaala sida qaasada maasha ay yiraahdaan tobakeeda. Marka kuwaas dhan haddii yimaadaan aad bay macnaha waxtar u yeelan kartaan, aaminsan aniga.
Dhinaca amniga ka war?
Amniga aad iyo aad waa salif macnaheeda nafsi nafsadaada ku difaacaysa, everything waa okay. Aad iyo aad macnaha aad bay wax weyn ugu tari kartaa aan leeyahay dhalinyarada, sababto hata xerada dhagaxley keliya maaha, xerooyinka kale hataa way kusoo biri karaan.
Dhalinyaradan qaarkood ayaa hadafkoodu yahay in mustaqbalka ay xirfadan ay ku metelaan dalka Soomaaliya si ay u geeyaan calanka Soomaaliya cayaaraha caalamiga ah.
Maasha allah, ciyaarahan ramadaanka bilaawi, maasha allah, ilaa hata wana yellow belt ha qaadan, green belt hata wada, maasha allah, iyada anka faraxsana maalinkana an mahadnagaana, yani juhdiga iyo dadaalka usna geli. Marka maasha allah showka unu dhignin, maasha allah, iyada anka faraxsan reer dhagaxleen iyadan dhawaayeen. Marka maasha allah, iyada anka faraxsana dadaalka maalinka nageli iyo macnaha maasha allah hada ini unu may fadaana hadi ilaahay darajada maalinka haysada deerin insha allah hadi ilaahay naftana kasem.
Waa tahay marka laga tago inaad si shaqsi isku dhiseyso mustaqbalka dalkaaga inaad ciyaaraha fudud ku matali doonto, rajo ma ka qabtaa?
Haa, eed iyo rajo eed dheera ka qaba mail raayus hadi ilaahay olombikiga oo world taekwondo inuu nagu qayb galno insha allah, iyo rajeen hadi ilaahay anoo calanka soomaaliya degdegin saaranta insha allah.
Barashada ciyaaraha fudud ayaa muhiimad gaar u leh bulshada maadaama jimicsiga iyo jirdhiska uu kaalin weyn ka qaato diyaarinta caafimaadka qofka. Waxaana halkan ku tababartay qaar ka mid ah dhalinyarada cuslaatay ayagoo sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay.
insha allah walaalow, magaca meel ahay Sheikh Ibrahim Cabdullaahi Cali, macalin dugsiyaha odayaalka may ku mid ahaa reer dhagaxley, ciyaartan may ka beeray ilaa 4 bilood oo kale dhigadahay. Walaaladii ii weynayta oo dheedii jirka dhawaa kuleeyiin dhismi alxamdulilah. Marka meelaha odayaalka dhiikarka iyo meelo la fadhii xaafado hirgalahay fadhi ku dirirka meeloo fadhii meelaha meerafaday insha allah intaa ka biiran ciyaarta si ku faydaysaan.
Wayahay dadka daada aad sheegtay oo fariinta aad u direyso, maxaa faa'iida halkan ka xambaarata u sheegi kartaa?
Faa'iido badan ku xambaara insha allah. Horey markii aan dugsiga aan dhigka ku ahaa hubnaa ay barar jari, bararkii kulli walaal dheen jirka dhawaa may naqdeen caadi ah ilaa meel fadhaa roorkor. Horey markii aan socdo neefsay dhibi jirtay neeftuuri jiray, neeftuurka hataa faylaadi marka maynka diifaday odayaalkii iyo dadka da'da weyn culus insha allah inay ka biiran taekwondo jirkoo dhisaa insha allahu tacaala iyan ku biirfa insha allah.
Ugu dambeyntiina xaruntan lagu barto ciyaaraha fudud ayaa mid horumarinta sportiska xeryaha kaalin weyn ka qaadan karta maadaama ciyaaruhu ay yihiin fan si weyn ay u jecel yihiin dhalinyarada caalamka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhab.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Mas-uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee Kenya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shalay shir ku yeeshay xarunta dhismaha safaaradda ee magaalada Nairobi, waxayna kaga wada hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyo xarunta dhismaha safaaradda. Wariyaha V O A ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warkan noo soo diray.
Dhismayaashan ay iska kaashanayaan mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka mid ah masaajid lagu cibaadaysto iyo guriga safiirka safaaradda oo laga dhexdhisi doono gudaha safaaradda. Waxaana codsigan ku saabsan in jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay ka qayb qaataan dhismayaashan ganacsatada u soo jeediyey safiirka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, oo sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada ay leedahay in safiirku uu deganaado hotel ama banaanka dhismaha safaaradda.
Safiirkiinu inuu deganaado hotel ee marba alaabtiisa meel loo raro containerka halkaas yaalla, waxaa ku jira alaab guri aan deganaa runda ku yaalla. Calaqaadka markii la kala goostay waxaan ku haynay meeshii kirub uri kara ah 3 bilood ayaan ku haynay. 3 bilood calaqaadkii markuu soo noqon waayaan ahna war container ha lagu guro ha lagu shubay hala safaaradda hala dhexdhigo kiro ma bixin karneen. Haddana hotel baan deganahay. Hotelkuna maaha meel aad leedahay. Wax kastaa la gelin karaa, mikrofoon baa la gelin karaa, taswiir baa la gelin karaa, meel aad leedahay maaha. Waxaan rabaa safaaraddu iyo safiirka iyo gurigiisa oo dhanba inay dhowsan yihiin baan rabaa. Meeshan waxaa ku masuuran mashruuca aan rabno guriga safiirka siduu rabo inuu ekaado. Ma rabo dhibkii aan maray safiir kale markuu yimaado inuu maro. waxaan rabnaa meel rasmi ah oo deegaan uu leeyahay oon guuris lahayn inuu yimaado u firaashado ayaa rabnaa. Safiirka imaanahayna qofu noqon doono ma nihin, ma naqaano.
Dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ganacsatadii kulanka ka soo qayb galay oo uu guddoominayay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Cabdiqaadir Cabdidiini oo aqbalay codsiga uga yimid safaaradda Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay dhisi doonaan dhismayaashaasi, gaar ahaana masaajid ay yeelato safaaradda Soomaaliya ee Kenya.
Safaaraddan maadaama sidaas intaas ummada maalin walba saa u adeegaysa sharaftaasi karaamadaale walaalyaalo boqol qof iyo abaaf baa maalintii u soo shaqo tagta, baa loogu soo adeeg u soo adeeg tagta dadka Soomaaliyeed. Marka inay gabdhaha iyo meesha derbiga ay ku tutukadaan oo halkaa ay marmaraan oo waxa weeye ceeb bay nagu tahay, sharaf darray nagu tahay. Waxaan rabnaa marka masaajid qayb gabdhuhuna ay ku tukadaan oo ku weysaystaan inay meesha ay ka soo baxdo, Ilaahay dirta uga soo baxdo walaalyaalo masaajidkaas iyo qayb ragga. Waxaa la yidhi masaajidka war boqol qof meel ay maalinta imaanayso oo meel isku tukada aysan lahayn socoob iyo sharaf darro laguma aha. Dhaqaalihii Soomaaliya oo la tilmaamaan halkan buu yaalla, waa ka halkan yaalla. Halkan markaas ii socoto waxaad arkaysaa buildingkan Soomaali baa dhisaysa, kaa kale Soomaali baa dhisaysa.
Aniguo ku hadlaya magaca ganacsatada waxaan leeyahay, waxaan ballan qaadaynaa anuu istaagaynaa masjidkaas haddii Ilaahay yiraahdo inaan dhisno. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaan waa uu istaagaynaa gurigaasna waxaan ballanqaadaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Ilaahay inaan ugu garab galo gurigaas insha allah. Waxaan rajaynayaa si degdeg ah inuu u dhismo.
Howlaha shaqeeya safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa haatan si caadi ah ku socda, waxaana safaaraddu ay hadda ku shaqaysaa dhismihii weynaa ee hore oo dhowaan dib loo howlgeliyey kadib dayactir ay ku sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacaddan nagu ku sii dhowaanayna codka macaan ee farxiifiska. heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa toddobada fiidnimo mar kale kulmi doonno. Waa dhammaan v o a oo idin nabadgelyo.